Was almal hier gewees met die vorige boodskap, deel 1? Nee. Kom en jy's verskoon. Ons het so 'n bietjie op reis gegaan saam met Paulus. Na Yeshua hom op dieselfde weg gestuur het as wat hy die res van die apostels gestuur het. En vandag gaan ek so 'n bietjie meer interaktief probeer wees. Vandag se tema is Dit is nou uiteindelik 'n reeks Paulus se sendingsreise en ons kyk na deel 2 wat ons noem 'n toegewyde sendingsreis. En ons werk hierdie boek van die Handelinge van die Apostels en ek het sommer net hierdie skyfie opgesit dat dis dieselfde skyfie van die eerste boodskap net dat ons die tema het. Maar ons gaan eintlik 'n bietjie probeer om dit so 'n bietjie meer interaktief te maak, maar Lies het verlede keer gevra ons moet die nuwe name in die goeders bysit. Ek wil ons net herinner, die vorige boodskap was die tema gewees 'n toegewyde pelgrimsreis. En 'n pelgrimsreis is tog iets waarop 'n persoon gaan wanneer hy 'n ontmoeting met sy Skepper wil hê of wanneer hy gedurende die reis of aan die einde van sy reis tot nuwe insig wil kom. Dis 'n pelgrimsreis. En dit is presies wat Jahwe eintlik met Saulus gedoen het. Jahwe het vir Paulus op 'n pelgrimsroete gestuur, en waarby ek dan nou 'n deel van hierdie pelgrimsroete van Paulus eintlik ingesluit het sy eerste sendingsreis, soos dit opgeteken is in die woord. Daarby sluit ek in, dit is deel van Paulus se pelgrimsroete wat hy moes voltooi. Van daar waar hy mense vervolg het, tot aan die einde van sy eerste reistog, was eintlik 'n proses wat Jahwe in plek gesit het om vir Paulus tot ander perspektief te bring. Dis my eie interpretasie daarvan. Maar ek kon sien hoe Jahwe deur hierdie weg, wat hierdie reis wat hy Paulus opgestuur het, tot aan die einde van sy eerste reis, eintlik besig was om Paulus voor te berei, om vir hom 'n ander perspektief te gee. So die eerste boodskap en die eerste reis het eintlik in my verwerking daarvan bietjie gegaan oor Paulus. Hy was 'n toegewyde pelgrim op hierdie reis. En na hierdie voorbereiding, na hy nou hierdie eerste weg voltooi het, het hy 'n bietjie van 'n ander perspektief begin kry. En nou kyk ons na deel 2 van hierdie boodskap, waar die fokus nou wegskuif 'n bietjie van Paulus af, wat ons nou die titel van die boodskap het, die tweede sendingsreis. So die fokus verskuif nou so 'n bietjie vanaf Paulus na die aan wie hy die boodskap bring. Ons gaan vandag vertrek vanaf Handelinge 15, ons het verlede keer gekom tot by Handelinge 14, aan die einde van die eerste reis. En onthou asseblief, dieselfde as met die eerste boodskap, ek het nodig dat julle verbeelding gebruik om alles saam te beleef wat Paulus deurgemaak het in hierdie tyd. En ek wys vir ons hierso, met baie moeite moes ek en tyd moes het ek probeer om die roetes op Google Earth te gaan vaspen met al die nuutste name en goeders, maar les. Hulle het nie Google gehad nie. So ek het nou vir ons, ek het net eers vir ons die eerste roete, het ek vir ons nou aangesit hierso. En net om vir julle te wys waar is ons. Julle is nog by. Hier sit ons vanmôre, ons sit hier in Centurion. Maar ons sit nou nie in Centurion nie, maar hier is Centurion vir ons op die bord. Dis min of meer waar ons is. Waar is die kindertjies? Is hulle hier? Julle sit daar. Is dit duidelik genoeg julle? Ek hoop so. Marlies, as ons opgaan hier oor Afrika, en ons gaan hier van Egipte af deur na by die Jordaan, kom ons hier in Judea. En nou sien ons hier was die eerste reistog van Paulus gewees. Ek wil net vir julle wys, net dat julle vorentoe sal verstaan, ek het die roete, ek gaan net daai afhaal eers. Die stede wat hy besoek het, is hierdie rooi kolletjies met die groen geskryf, en dan die streke het ek vir ons bygesit in wit, ok, so dat jylle kan verstaan wat die verskil is. En dan nou ook natuurlik Google se eie geel geskryf wat dan die lande aandui soos dit huidiglik is. En daar was Paulus se eerste roete wat ons deurgewerk het nou op die vorige boodskap. Vandag gaan ons kyk bietjie na Paulus se tweede roete. Dink julle dit is duidelik genoeg? Ek sal vir ons 'n bietjie ingaan later. 'N bietjie nader gaan, dis wat dit so lekker maak met hierdie tegnologie. Ons het verlede keer het ons geëindig, ek wys vir ons hierso, sien julle daar's Antiochië in Sirië. Daarbo is ook nog 'n Antiochië, waar's ek nou? Was ek daar? Daarso. Daar's Antiochië in Pisidia. Ons is hierso. Paulus se eerste reis het daar begin en daar geëindig en dit is waar ons weer wegtrek vanmôre is hierso in Antiochië. En hier in die einde van hoofstuk 14 vers 26 tot 28 kom Paulus en Barnabas uiteindelik weer terug vanaf die eerste reis. En wat hulle doen die eerste keer toe hulle by die gemeente of toe hulle in Antiochië aankom, toe roep hulle die gemeente van Antiochië bymekaar en die woord sê hulle het in detail hulle hele weg wat hulle gewandel het met die gemeente bespreek. Dis daai Griekse woordjie G3 en 4. In detail het hulle alles vertel wat met hulle gebeur het aan die gemeente. En die woord sê, toe bly hulle weer 'n geruime tydjie in Antiochië. Ek dink hulle was baie uitgeput na so 'n reis. Toe bly hulle vir 'n geruime tyd wat letterlik beteken 'n lang tyd. So daar's nou nie spesifieke tye aangekoppel nie. Maar Paulus hulle het na hulle eerste reis weer 'n lang tyd by die gemeente van Antiochië gebly. En in daardie tyd wat hulle weer terug is hier in Antiochië en in die gemeente bedien, toe kom daar manne van Judea af. Judea is hieronder, is hierdie gedeelte hier by Jerusalem. Toe kom daar manne van Judea af wat aanhangers was van die wet. En hulle verkondig toe oral waar hulle gaan, sê hulle dat die mense nog steeds besny moet word volgens die wet van Moses of hulle kan nie gered word nie. Hierdie evangelie dat jy sonder dit gered kan word, is onsin volgens hulle prediking gewees. En hulle het na al hierdie gemeentes toe gegaan waar Paulus hulle alreeds was en hierdie nuwe of hierdie ou wet kom verkondig dat die gemeentes moet besny. En ek herinner ons aan die woorde van Yeshua net voor hy in die hemel opgevaar het, toe sy disippels by hom was. Toe sê hy, ek gaan julle uitstuur in die wêreld en julle sal my getuies wees. Die disippels sou getuies wees van Yeshua en die werk van Yeshua en dit wat Yeshua kom volbring het, wat deel is van die wet, wat afgesluit is. En die woord sê in Handelinge 15 vers 2, en die Afrikaans is nie vir my so mooie vertaling nie, dit sê daar was nie 'n klein stryd nie in die Afrikaans. Dit is die negatiewe. Dit beteken eintlik daar was 'n heftige stryd oor hierdie onderwerp. En ken ons dit nie. En dit kom op, julle, dat 'n heftige stryd ontstaan tussen Paulus en Barnabas wat 'n baie sterk punt ingeneem het teen hierdie ouens en hierdie ouens wat die wet verkondig. Soveel so dat hulle naderhand besluit het, ons gaan mekaar nie verder hieroor belas nie. Die hele lot van ons gaan terug Jerusalem toe na die ouderlinge en die apostels toe en ons sal hulle vra oor hierdie saak. Toe beweeg hulle hier af tot die onder in Jerusalem. En toe hulle daar kom sê die woord, Paulus en Barnabas, toe doen hulle presies dieselfde wat hulle vir die Antiochiese gemeente gedoen het. Hulle roep die gemeente van Jerusalem en vertel vir hulle in detail hulle hele roete wat hulle gedoen het en alles wat hulle ondervind het. En hulle vertel vir die ouderlinge en die apostels hulle hele weg. En hulle luister daarna. En toe hulle klaar hulle storie vertel het, toe kom die manne van Judea wat die wet verkondig en hulle bly op hulle punt dat ons moet besny. Ons kan nie die ewigheid beerwe sonder die besnydenis nie. En sê die woord en daar het weer in Jerusalem 'n groot stryery onder hulle almal ontstaan oor hierdie onderwerp. Tot Petrus opstaan en hy maak die hele lot stil. Petrus wat hier in Jerusalem besig was, hier onder in Jerusalem besig was en Paulus hulle wat hulle hele roete gedoen het, een en dieselfde gees. Petrus staan op en hy maak die vergadering stil en hy sê vir hulle, julle mense van Judea, wat hierdie wet verkondig, is besig om 'n las op die disippels te lê. Hulle kan nie die wet hou nie, selfs ons vader, sê hy, kon nie hierdie wet gehou het nie. En toe sê hy, ons word gered deur genade en deur geloof. En so sal ons dit verkondig en nie die wet, soos wat julle sê nie. En die ouderling het daarna geluister en saamgestem dat dit wat Petrus gesê het die waarheid is. Toe sê die ouderlinge van Jerusalem, goed, om hierdie twis nou tot 'n einde te kry, skryf ons 'n brief en ons stuur hierdie brief aan al die gemeentes waar julle verkondig het dat die besnydenis behoue moet bly, om vir hulle te sê dat hulle dit nie hoef te doen nie. En om hierdie brief te bekragtig, sê hulle sal ons twee van ons eie gemeentelede in Jerusalem saam stuur met Paulus en Barnabas om terug te gaan na die gemeentes as bewys dat ons dit wel geskryf het en dit wel so is. En toe stuur hulle vir Silas en Judas, wat sy bynaam was, Barsabbas. So, Silas en Judas gaan toe nou saam met Barnabas en Paulus terug weer op hierdie hele roete by al hierdie gemeentes waar hulle was, en lewer hierdie brief af wat sê, hulle hoef nie hierdie wet te onderhou nie. En wat interessant is, is die woord sê, die ouderlinge sê, ons en die Heilige Gees het besluit, dat ons nie hierdie las op die disippels sal hê nie. So dit was nie net, ons het by mekaar gekom nie, hulle weet, hulle het antwoord ontvang, deur die Heilige Gees, en die brief uitgereik en gesê, die Heilige Gees het saam met ons hierdie saak vastgemaak. Hierdie story van die wet is verby. Yeshua is nou die nuwe weg van redding. En die woord sê, die gemeentes wat gehoor het dat hulle die wet moet onderhou, se gemoedere was verontrus. Hulle was verontrus in hulle gemoed dat hulle nog die wet moet hou. Toe hulle die brief ontvang en Paulus hulle nou by die gemeentes kom en die briewe aflewer, en hulle die brief lees en hoor dat hulle nie meer hoef die wet te hou nie, sê die woord, was die gemeentes baie bly oor hierdie bemoediging. En hulle het die briewe uitgedeel tot hulle teruggekom het in Antiochië, waar hulle daar bo was. En toe hulle daar bo terugkom in Antiochië, toe keer Judas terug Jerusalem toe, hy wou nie daar bly nie, maar Silas sê toe, ek wil in Antiochië agterbly saam met Paulus en Barnabas. En hierdie is voor sy tweede sendingsreis, en wat vir my belangrik is oor dit, is 'n kosbare les, wat Paulus moes leer voor hy uitgaan op sy tweede reis. Waar daar wet is, is daar nie blydskap en vryheid nie. Ek wil hê ons moet dit verstaan en van toepassing maak in ons eie lewe vandag. Die gemeente se gemoedere was baie verontrus, wat presies die teenoorgestelde is van blydskap. Dis, soos Petrus gesê het, waarlik 'n las wat op die mense se skouers gelê word. Wat is 'n las of 'n juk wat op jou skouers is? Iets wat jou aftrek. Jy gaan nie blydskap hê nie. Die woord sê, toe hulle die brief ontvang, toe het hulle blydskap teruggekeer. Toe hulle hoor dat hulle nie meer die wet hoef te hou nie, toe het hulle blydskap teruggekeer. Die woord sê, Yeshua, sy juk is sag, en sy las is lig. En Paulus moes leer, wat is die blye boodskap? En ons het baie daaroor gesing vanoggend, doelbewus, en is iets wat ek wil hê ons vanmôre moet verstaan, dat wat is die blye boodskap? Petrus moes dit leer. En dit het vir my baie duidelik geword in hierdie gedeeltetjie van die wet. Die blye boodskap is dit, dat Yeshua in die vlees gekom het, en die offer van die wet kom betaal het met sy eie lewe, en jy nou in ewigheid kan lewe. In breë trekke. Want, as jy die wet wil onderhou, dan verklaar jy die werk wat Yeshua gedoen het tot niet. Die blye boodskap lê in Yeshua, en die verlossing wat hy vir jou gee, en die wet bring die oordeel en die dood. Dis makliker om het so te verstaan, as jy Yeshua teenoor die wet onthou, oor wat is die blye boodskap. En ek wil hê ons moet hierdie les leer vandag, as ons mense tot by bekering wil bring, op ons eie spreekwoordelike sendingsreis, waar Vader ons ook al vat, dan kan ons nie mense belas met die onderhouding van sekere wette nie. Ek praat nie van die wet wat nou op jou hart geskryf is, wat in elk geval die wet is nie. Maar om enige iets by te voeg by jou redding, deur te onderhou sekere wette, gaan vir jouself belas. Eerder moet ons as disippels die leer om die blye boodskap uit te dra. Sodoende sal ons almal met wie ons in aanraking kom, blydskap voorsien en hulle vrymaak. En dis presies wat die apostels moes gaan doen. En na Paulus hierdie les geleer het, Jerusalem toe en terug saam met hierdie ouens, in Handelinge 15 vers 36, besluit Paulus en Barnabas, goed, hulle wil weer op hulle vorige route teruggaan. Op die eerste reis wat hulle gedoen het, hulle wil op die vorige route teruggaan en hoe gaan dit met die gemeentes wat hulle besoek het. En julle onthou vir Johannes, wat ook genoem was Markus, wat van Jerusalem af op die eerste rit saam met hulle opgegaan het en as hulp gedien het, wat saam met Paulus en Barnabas uitgegaan het, onthou julle vir hom? Hy het laas net tot hier by Pamphylia gekom. Hulle het hier van Cyprus af opgegaan tot hier by hierso bo by Perge. En net daar het hy omgedraai en weer teruggegaan Jerusalem toe. Dit is wat Johannes wat Markus genoem was, saam met hulle gegaan het as hulp. En Barnabas sê, Paulus, ons gaan terug op ons route, maar ek wil vir Johannes saamneem. En Paulus sê, Paulus wou hom nie saamneem nie. Paulus sê, hy het nie die weg voltooi nie. Dit sal nie reg wees om hom saam met ons te neem op ons route, terwyl hy nie volhard het saam met ons op ons route nie. Sien, Paulus is 'n toegewyde persoon en hy het iemand gesoek wat toegewyd is. Hy het iemand gesoek wat die wetloop sal voltooi saam met hom. Hy het iemand gesoek wat nie by Pamphylia gaan omdraai en terug gaan Jerusalem toe nie. Paulus en Barnabas verskil toe so oor hierdie saak, dat hulle uiteindelik uit mekaar uit is. Hulle weet van mekaar geskei. Barnabas wou vir Johannes saamneem en Paulus het gesê, hy gaan nie. Soveel so, dat die woord sê, hulle paai het geskei, Barnabas het in elk geval vir Johannes saam met hom geneem, en dadelijk vertrek, sonder Paulus, en hiervan, van Antiochië af, weer teruggegaan na Cyprus, die eilandjie, waar hulle eerste vandaan gegaan het laas, Cyprus toe, om weer hulle route te doen, van Cyprus af weer Pamphylia toe, by Perge. Hulle het dadelijk vertrek, en Paulus sit nou nog in Antiochië, want hy wil nie Johannes saam met hom neem nie. En Silas, wat van Jerusalem af nou saam met hulle opgekom het, is net so 'n persoon wat Paulus gesoek het, so die Gees het beskik. Silas, wat agtergebly het in Antiochië, was die persoon wat Paulus vergesel op sy tweede sendingsreis. En Paulus neem toe vir Silas saam, en hulle besluit toe wel, dan gaan hulle nie nou hier na Cyprus toe gaan nie, hulle gaan nou maar hierbo omgaan, hier deur die boopunt van Sirië om die gemeentes wie hierbo te kom besoek, hierso Iconium en Lystra en Derbe wat hulle besoek het voorheen. Hulle gaan nou maar hierbo omgaan en hulle gaan daar verby sy tuisdorpie, want Paulus kom eintlik hier van Tarsus af. So ek dink hy het daai omgewing geken en hy het vir Silas gesê, reg, ons gaan nie om. En ek wil vir julle sê, baie seker daarvan, as Paulus se ma nog geleef het, het hy gegaan by die huis gestop. In 'n mandjie frikadelletjies, in hoenderboutjies, en 'n halwe sakkie beskuit, en 'n pakkie fudge, en biltong, saamgeneem. Hy was baie slim, hy daar by sy huis om verby gegaan, en as sy ma nie geleef het, is ek seker daarvan, hy het baie ander tannies geken, daar wat het vir hom sou doen. En daar vertrek hulle hier om, en dan kom ons in hoofstuk 16 van Handelinge. Paulus en Silas kom hier in Derbe en in Lystra. Ek gaan vir ons 'n bietjie ingaan, 'n bietjie nader trek, laat ons net so 'n bietjie, julle het sien nou die route, maar lees, hierdie gedeelte is Turkye. Goed, en hierdie is Griekeland. Ek gaan vir ons 'n bietjie ingaan. Hulle kom hier in Derbe aan, en hier by Lystra, hulle besoek die gemeentes daar, en hier ontmoet hulle die bekende jong man, Timoteus. Dis waar Timoteus vir die eerste keer nou in die prentjie gekom het. So op hierdie reis kom hulle en hier ontmoet hulle vir Timoteus. Timoteus se ma was 'n Jodeer en sy pa was 'n Griek. So hy was so half tussen die boom en die bas, tussen die wet ouens en die heidene. En wat eintlik die perfekte persoon was om saam te neem. En die woord sê, Timoteus se naam het hom vooruitverloop. Daar uit Iconium en Lystra was het sy naam hom ver vooruitgeloop, hierdie jong man. En toe Paulus hom ontmoet, sê die woord, toe wou hy baie graag gehad het dat Timoteus saam met hom op hierdie reis moet gaan. Paulus het die kwaliteite in Timoteus raak gesien wat hy verlang het, die toegewydheid vir iemand om saam met hom op reis te gaan. En die woord sê, hy wou baie graag gehad het dat Timoteus saam met hom op hierdie tocht moet gaan. En hy het hom ooreed. En Timoteus sê, dis reg. En arme Timoteus, man, toe hy sê, dis reg, toe vat Paulus hom en besny hom dadelijk. Sê vir hom, dit is sommer net om alle moeilikhede wat ons vorentoe kan kry met die Judeërs uit te sorteer. En Timoteus weet nie waarvoor hy hom inlaat nie. En op hierdie weg terug by Derbe, Lystra, Iconium, bring Paulus vir hulle weer die blye boodskap. Yeshua se opstanding, se dood en opstanding. En die woord sê, die gemeentes was met hierdie woord baie versterk. Die gemeentes het versterk geword met hierdie woord van Paulus. Toe trek hulle verder, toe hy klaar die gemeentes hier besoek het, deur die streke Galasië en Frigië, hierdie weg wat hier opgaan. Toe trek hulle deur hierdie streek, hierdie is eintlik wat hulle noem Klein-Asië, en hulle wou opgegaan het in Asië, en die woord sê, die gees het hulle verhinder. Toe hulle weer hier deur trek, wou hulle opgaan, en toe die gees hulle verhinder, toe gaan hulle deur eintlik daar na Missie toe. Toe hulle daar in Missie die streek hier kom, toe wou hulle weer Asië toe gaan, bietjie hierdie kant toe gaan, hier na Bithynië toe. En die sê die woord, en daar die gees hulle weer gekeer, dat hulle nie hiervandaan of hier van Missie af weer Bithynië toe gaan nie. Die gees het hulle, Fransus sê altyd, dit klink so bietjie polities nie korrek vir die res van die wêreld om te sê dat die gees iemand verhinder om die woord te gaan saai op plekke nie. En hulle kom toe hier so by Troas aan, die stad. En daai aand gaan lê Paulus na 'n baie lang rit hier deur hierdie hele gedeelte van Frigië en Galasië en Asië. En toe hy daai aand gaan slaap, toe kry hy 'n droom of 'n gesig. En Jahwe gee hom 'n gesig van 'n Macedoniese man wat na Paulus toe roep en vir hom skree, "Help ons." En onmiddellik die volgende dag vertrek hulle Macedonië toe. Nou vir julle te wys, hier van Troas af gaan net so bietjie weer uitgaan. Hierdie gedeelte is Macedonië. Hier sou hulle in Missie in Troas gewees en hulle wil soontoe gaan, daar na Macedonië toe. En hulle vertrek die volgende oggend na hy die droom gehad het. En dis 'n lekker lang rit hier oor die oseaan. En hulle oornag hierso by Samothrake, wat 'n eilandjie is, soos ek het verstaan, moes hulle daar oornag het. En weer van daar af vertrek die volgende dag tot hulle in Neapolis gekom het. Hierso kusdorpie. En van Neapolis af vertrek hulle na die eerste regtige groot stad Filippi. Groot stad nie regtig so groot nie, maar een van die hoofstede sal ek nou maar sê in die omgewing. En ek wonder of ek vir ons kan om dit so bietjie meer interessant te maak ietsie wys hierso. Om vir julle bietjie van die historiese geboue te wys van Filippi. Van wat oor is. Hulle het nie masjinerie gehad wat hierdie goed gedoen het nie. Net om julle bietjie van 'n idee te gee van hoe die omgewing lyk daar. En hulle spandeer toe 'n paar dae in Filippi. Die woord sê tot op die eerste Sabbat wat gekom het. Hulle het die dae spandeer tot op die Sabbat. En hier buitekant Filippi. Ek is nie seker waar nie. Ek het probeer soek, maar hier loop 'n rivier, né, wat uiteindelik weer kom spoel. Nou net buitekant die stad Filippi was die rivier 'n plek waar hulle gewoonlik gaan bid het. Die woord sê hulle het gewoonlik buite die stad gegaan tot by die rivier waar hulle in gewoonte gaan bid het. En op die Sabbat gaan hulle uit na die plek waar hulle gaan bid het by die rivier. En op pad soontoe loop hulle 'n godsdienstige vrou raak aan, haar naam is Lydia. Sy was van Thyatira en sy was 'n purperverkoper, verkoopster. En hulle begin gesels met die vrou op hulle weg. En sy was naderhand, omdat sy gelowig is, so geïnteresseerd in wat hulle sê, dat sy bring naderhand, gaan haar sê, haar hele familie na Paulus hulle toe. En sy laat die hele lot van hulle doop daar. En die woord sê, sy dring toe daarop aan, dat Silas en Paulus asseblief by haar moet kom eet. Lekker sonndagmiddag bord kookos. Skaapbout is in die oond, die familie is gedoop, kom eet by ons. Sy, en die woord sê, sy het aangedring daarop. En Paulus en Silas het in haar, hulle was eintlik op pad rivier toe om te gaan bid, en hulle sê toe nie, is reg, ok, sy hou aan, ons sal by jou kom eet. En op 'n later stadium, het hulle, heen en weer, hulle toe nou so rukkie daar geblei, en op 'n later stadium, op hierdie weg, wat hulle so na die rivier toe gaan om te bid, toe loop hulle 'n slavin raak, 'n paar dae later. En hierdie slavin het 'n waarsêende gees in haar gehad. En toe sy hulle raak sien, op hierdie selle pad, toe volg sy hulle orals waar hulle gegaan het, en skree agter hulle, dat hierdie manne is manne van God, en hulle verkondig verlossing. Nie regtig die manier dat Paulus hulle dit wou oordra nie. En vir dae lank het sy, eintlik letterlik, vir Paulus en Silas so geïrriteer, tot op een mooi dag, wat sy so agter hulle aanloop, en skree, en Paulus omdraai, en besluit, hy het genoeg gehad, hy is keelvol, vir hierdie vrou wat so skree, ons sien dit in hoofstuk 16 vers 18, en ek denk die woord sê, hy was baie ontevrede met wat sy doen, is die Afrikaanse vertaal, hy is baie ontevrede met wat, sy die hele tyd so achter hulle aan skree, en hy draai om, en hy beveel die gees, om uit haar uit te gaan, en op daai oomblik, toe wyk die gees, en die woord sê, hierdie slavin se eienaars daar gebruik om geld te maak, jy sien, want sy kan ons nou waar sê, en die oomblik toe Paulus die gees uit haar uitdryf, toe is hulle inkomste daarmee heen, en hulle was baie kwaad, opportunisties, en hulle gryp toe vir Paulus en Silas, en sleep hulle voor die reg, en hulle bring vals getuienis teen Paulus en Silas, en Timoteus, en die regter besluit toe, neem hierdie manne, in die openbaar, en slaan hulle met stokke, en as julle hulle klaar geslaan het met stokke, dan sit julle baie diep in die gevangenis, en hulle sê vir die tronkbewaarder, jy sorg dat hulle daar binne bly, in my eie woorde, hulle slaan toe die lot, vat hulle, gooi hulle in die tronk, en sluit hulle daar toe, die woord sê, in die binneste gevangenis, nie by, in die openbare gevangenis, nie in die binneste gevangenis, en wat doen hulle daar, hulle ketang, hierdie drie manne, met sulke blokke, ketangs, binne, in die binneste van die gevangenis vas, hulle kan nêrens heen gaan nie, en daar sit hulle, tot daai aand middernag, sê die woord, toe begin hulle sing, toe begin hulle Jahwe loof, toe gaan hulle oor in lofsang, en Jahwe hoor dit, en Jahwe kom hulle tegemoet, en hy stuur 'n aardbewing, hoe hy dit ook al gedoen het, hy stuur 'n aardbewing, en die tronke se deure gaan val allemaal oop, en die ketangs breek allemaal af, en die stene breek allemaal uit, en al die lig binne in die tronk is donker, en hierdie arme man skrik so groot, hierdie tronkbewaarder, wat baie mooi moes toesig hou oor hulle, skrik so groot, hy weet nie wat gebeur nie, hy besluit, hy gaan sy eie lewe neem, om hiervan al weg te kom, en hy gryp sy swaard, om sy eie lewe te neem, en Paulus sien dit, en keer om, en hy sê vir hom, net betyds, stop, en die man stop toe nou, ja, hy sal my eerder luister wat hierdie ouens sê, en hy vra, en die tronkbewaarder vra vir Paulus, wat moet ek doen om gered te word? En Paulus sien die geleentheid. En hy sê vir hom, ek sal vir jou sê, word jy gered. En hy verkondig aan hom die blye boodskap. En 'n goeie tronkbewaarder probeer hy toe nou wees, hy gee 'n bietjie voor, hy neem vir Paulus hulle, die hele lot van hulle, om in sy huis gevangene te gaan hou, want hy gaan in groot moeilikheid kom as die volgende dag môre hulle moet hoor, daar was 'n aardbewing middernag en allemaal het ontsnap. So hy vat hulle en hy sê vir hulle, kom na my huis toe. Ek sê hulle daar hou. Maar intussen tyd kook hy vir hulle, dis, hy geef hulle plek om te slaap, en Paulus hulle deel met hom die evangelie, En hierdie man is oorgehaal. En die volgende oggend kom die regters daar aan en hulle sê toe, o, dit is baie goed gedoen. Hulle is daar by jou, maar laat hulle stilletjies gaan, wat niemand daarvan weet nie. En hy kom terug, die tronkbewaarder kom terug by Paulus, hulle sê, julle kan maar gaan. En Paulus sê, vergeet het. Stilletjies, hier weggaan. Met stokke het hulle ons in die openbaar geslaan, in die tronk gegooi, ons wat self Romeinse burgers is, hierdie regters, wat ons so veroordeel het, sal ons self uit hierdie stad uitlei, laat allemaal kan sien, ons was nie verkeerd nie. En die woord sê, regters het mag gekom, hulle uitgeleid hierdie stad uit, rooi gesig en al, die woord sê, eintlik het hulle vir Paulus hulle gesmeek, gaan uit asseblief, gaan uit hierdie plek uit. En daar vertrek Paulus hulle weer. En na hulle, daar vertrek het uit Filippi uit, toe gaan stop, sê die woord, gaan stop hulle gauw weer by Lydia. Ek is seker daarvan, al kos was baie lekker. So voor hulle weer op hulle reis gaan uit, toe gaan groet hulle gauw vir Lydia, en kry weer een lekker bord kos. Ek seker daarvan sy, ek dink sy was een dynamische vrou, as ek moet denk. Die purper verkoopster, en godsdienstig, en sy bring haar familie, weet, een goeie vrou. En Paulus, hulle gaan groet haar, en hulle vertrek weer, en ons kom in hoofstuk 17, en hulle reis dier Amphipolis, weet hier is, en hulle reis dier Apollonia, en hulle kom uiteindelik in Thessalonica, en hulle soek die Joodse sinagoge natuurlijk op, want dis waar hulle ons nou elke keer gaan preek. En die woord sê, soos gewoonte besluit Paulus dat hulle 3 sabbate lank by die stad sal wees. En in die sinagoge spreek vir 3 sabbate lank. En baie mense het tot bekering gekom. Baie Grieke sê die woord, het die woord aanvaar, Yeshua as verlossing geneem, as verlosser aangeneem. En, nou ja, soos gewoonlik, sien die Jode wat aangaan. En die woord sê, kry hulle klomp leeglers, slechte mense, die woord wat in die skrif staan is my so mooi, dis 'n leegloper. Toe gaan die Jode en hulle kry 'n klomp leeglopers, om 'n opskudding te veroorsaak teen hierdie manne wat die woord verkondig. Sê weer? Jy sien dieselfde patroon, elke keer. En dis te stere uit mekaar uit. En allemaal doen dieselfde ding. En hulle veroorsaak opskudding en die broers van die gemeente in Thessalonica besef toe weer hierdie moeilikheid en hulle help toe weer vir Paulus en Silas en Timoteus vlug in die nag terwyl die ander nou nie daarvan weet en sê luister kerels, julle beter vertrek vanavond want hierdie ouens is op julle spoor. En hulle vertrek toe in die nag hier na Berea toe. En die woord sê die mense van Berea was edelmoediger as die mense van Thessalonica. Hulle het die woord met baie meer vrymoedigheid ontvang, as die mense in Thessalonica. Paulus het begin preek daar, en hierdie ouens oorgehaal. En toe hulle daar klaar was, toe stuur die broers, die Jode het natuurlijk dieselfde gedoen in Berea, precies dieselfde gedoen, toe hulle hoor die woord is in Berea, toe kry hulle leeglopers, en hulle veroorsaak 'n opskudding, en hulle moes vlug. En die broers van Berea sê toe vir Paulus, gaan in die richting van die see. Vertrek soen toe, ons sal jou vergesel, gaan in die richting van die see, ons sal op jou reis saam met jou wees eens af. En die woord sê, dat Paulus het toe op sy eie vertrek van Berea af, see toe. En Silas en Timoteus het agtergebly, hulle het gevra of hulle kan agterbly en nog 'n ruk lang kan bedien in Berea. En Paulus het goed gedink en hy het vertrek en die broers het hom gevat hier oor die waters tot daar waar hy uiteindelik hier omgeseil het, om Griekeland geseil het en hier gekom het in Athene. Weet jy, dis 'n goeie vraag en jy, ons gaan dit dalk later amper nou beantwoord. Maar die apostels en disippels was ook mense van ambag. Hulle het ook allemaal 'n type van ambag gehad en ek vermoed waar hulle in die stede gekom het, het hulle ook maar om te kon reis en te kon eet en so aan, behalwe van die gemeentes wat vir hulle voorsien het, want hy moet hulle vir die gemeentes gaan kuier. En baie van die gemeentes het hulle woord ontvang en hulle gehelp en voorsien. En elke keer hoenderboutjies in hulle mandjie gepak en frikadelletjies in hulle mandjie gepak. Maar ons gaan later sien hoe hulle ook hulle ambag gebruik het om bestaan te maak om hierdie ritte te kan doen. Nou, Athene was in antieke Griekeland, was dit eintlik die hoofstad. En is interessant, as julle 'n bietjie gaan oplees oor Athene, is vernoem na die godin Athena. En Athena was 'n godin, die godin wat bekend gestaan het vir wysheid, wiskunde, oorlog, strategie, skaakspel, wetbeywering. En ook natuurlik kuns. So as jy al hierdie goedes bymekaar gooi, het jy nogal 'n brouery. Die woord sê daai stad en ek wil eintlik vir ons 'n bietjie as ek weet nie of julle dit mooi weet julle hoe lyk hierdie plek? Sien julle daai grys? Daar is niks groen nie. Dit is geboue. Dit is 'n massiewe plek. Dit is grys omdat dit letterlik net geboue is. Dit is 'n stad. Dit is baie erg. En die woord sê, die stad was vol van vrydenkende mense. Dit is nou my eie interpretasie hiervan. Hulle was humanisties. Dit was wel verskriklik vol afgodsbeelde. Om elke hoek en draai was daar 'n afgod met 'n naam. Daar was Griekse filosofe. Mense wat lewe van hulle eie idees. Kunstenaars. Volop. Op elke hoek en draai was daar 'n ou met 'n kitaar. En 'n ou wat beeldhouwerk doen. En 'n ou met wat lyk soos 'n kunstenaar. Daar was kunstenaars die hele plek vol. Hulle was regtig 'n plek wat onder so 'n afgod sou staan. Athena. Kunstig. En Paulus sê, toe hy nou daar kom, sê die woord, toe hy sien hierdie verskriklike stad, en om elke hoek en draai dieselfde goed sien, het sy gees baie in opstanding gekom. Toe besluit hy wel, hy moet hierdie mense bereik, hy sal maar elke dag gaan na die besigste plekke. En hy gaan elke dag, gaan hy na die sinagoge toe, en hy gaan na die straatmark toe. Ek wil nie weet hoe lyk 'n straatmark in Athene, in Paulus se tyd nie. En daar sê die woord, het hy weer die blye boodskap gebring. Hy het weer verkondig. Maar natuurlik, moet julle verstaan, in so 'n plek het Paulus baie aandag getrek. Want ek weet nie of Paulus soos 'n kunstenaar heeltemal gelyk het nie. En hy het hierdie goed verkondig en wat hoekom hy aandag getrek het is, die mense hou van nuwe leringe. Want hulle het gedink, hy was besig om een of ander nuwe afgod wat hulle nog nie ontdek het nie, te verkondig. Hier is 'n vreemde man wat nie eens soos ons lyk nie, en hy verkondig iets vreemds. En die woord sê, hulle gryp toe vir Paulus, en hulle sê vir hom, luister, jy gaan nou jou hele story vertel. Ons wil allemaal na jou story luister, en hy kry 'n podium. Hulle neem hom na Areopagus. Weet julle wat is Areopagus? Dis 'n groot gebou bo op 'n koppie. Dit was hulle plek waar al die wyshede, die wysgeere uitgehang het. Dis hy daai, dis 'n nuwe foto van hom. Hy het al so bietjie uitmekaar begin val. Hulle probeer hom so restoreer soos hulle kan sonder om te veel van hom te verander, om hom behoue te bly, te hou. Akropolis dink ek beteken maar net 'n baie belangrike plek. So daar's eintlik baie akropoliste in Athene. Maar as mense praat van die Akropolis, dan verwys hulle eintlik na die Areopagus. En daai gebou wat nou daar staan, is eintlik hulle gebou van demokrasie en hulle hele vrydenkendheid, sal ek nou maar sê. En hulle neem Paulus op soontoe, dis 'n koppie, en heel boop, dit kyk so oor die hele stad. Daar waar al die wysgeere sit, gee hulle vir Paulus 'n podium, en hulle sê vir hom, nou vertel jy jou storie vir ons. En die hele lot drom saam daar om sy storie te hoor. En die woord sê, die mense van Athene was heeldag, hulle was so vol van hierdie goed, dat hulle heeldag niks anders gedoen het as om nuwe dinge te vertel, of nuwe dinge van ander te hoor nie. Gaan lees dit asseblief, Handelinge 17 vers 21. Dit was Athene vir julle. Elke hoek en draai is daar nuwe afgod. Hulle wil nuwe goed hoor. En as iemand 'n nuwe lering het, dan wil hulle dit hoor. Of hulle wil dit vertel as hulle iets net ontdek het. Nou vra ek vir julle, kry ons nie sulke mense vandag nie? Ons doen. Mense wat nuwe goeders soek. Altyd nuwe goeders, nuwe goeders, nuwe goeders, nuwe goeders. Net sodra mens iets verstaan, dan sê hulle vir jou, jy verstaan dit nog nie, nie voor jy die nuwe ding gehoor het nie. En dit is nie noodwendig verkeerd nie, maar wat ek sê is, in die hande van die verkeerde persoon, word dit gebruik as afgod. Dit word gebruik om jou besig te hou met godsdienst, terwyl jy eintlik geen bydra lewer nie. Jy voeg niks by nie. Want Paulus sê, sy eerste woorde aan hulle is, hy sê vir hulle, ek sien dat julle in elke opsig baie godsdienstig is. Die King James Version weergawe sê, I see you are too superstitious. Tydens sy verkenning deur Athene het hy afgodsbeeld gesien wat 'n naamplaatjie gehad het, wat gesê het, die onbekende God. Daar was hy uitgekap, daar was 'n afgodsbeeld, en die naamplaatjie het gesê, die onbekende God. En hulle het offers aan hom gebring. En Paulus staan daar en hy sê, ek sien julle is in elke opsig godsdienstig, want ek het gesien julle te beeld met die naam onbekende God, en julle bring offers vir hom. En Paulus sien die geleentheid, en hy sê vir hulle, vandag gaan ek julle vertel van hierdie God, wat julle nie ken nie. Ek gaan vir hom 'n naam gee. Ek gaan vir julle vertel, wie is hy? Ek gaan vir julle vertel van hierdie God. Hy ontmoet hulle op hulle vlak, want hy besef, as hy hierdie mense wil bereik, moet hy met hulle werk, soos hulle verstaan. Hy sê vir hulle, selfs julle digters, skryf, dat julle 'n geslag van 'n God is. So hy moes iewers hulle digkuns ook gelees het. En dan sê hy vir hulle in vers 29, dan sê hy vir hulle, julle moenie dink, as julle sê dat julle 'n geslag van 'n God is, dat die godheid wat ons aanbid, gelyk is aan enige silwer, of enige goud, of enige klip, of enige beeldhouwerk wat julle uitkap nie, of enige menslike kuns nie. En dan, wat vir my interessant is, as jy kyk na die Engelse weergawe, dat God gelyk is aan enige menslike uitvinding nie. Die Engels sê, is not of man's device. Die mense gedagtes, die mense verbeelding, die mense uitvinding of beredenering nie, of dit wat elke mens in sy eie kop definieer as 'n God nie. Dis wat Paulus vir hulle sê, dit is nie God nie. En vandag in ons wêreld sien ons hierdie goeters. Mense definieer God na wat hulle dit wil hê. Of man's device. God is dit wat elke ou daarvan maak. Dis hoe Athene was. Dit is waar ons presies nou heen op eintlik al is en in die wêreld sien. God is dit wat jy daarvan maak. En Paulus sê vir hulle, luister, in vers 31, hy sê, die oordeel kom, en die sekerheid dat dit kom, is dat hierdie God wat ek julle verkondig het, uit die dode uit opgestaan het, en hy is die een wat gaan kom met die oordeel. En toe hy praat van die opstanding uit die dode uit, toe verloor hy die hele skare. Dus lag hulle vir hom, die woord sê hulle spot hom, oor sy uit die dood uit opstaan en hy praatjies. Toe verloor hy om 90% van sy gehoor. Maar die woord sê, daar was wel 'n klein groepie wat hom geglo het en hom gevolg het. Nou ja, toe hy nou sê, toe die mense nou nie na hom wil luister nie, want hulle was te vol van hulle vrydenkendheid, toe vertrek hy maar weer van Athene af. Nou kom ons in hoofstuk 18, en hy vertrek na Korinthe toe, hierso. En op sy, in Korinthe vind hy 'n Judeer met die naam van Aquila, en sy vrou Priscilla. Hulle was eintlik, ek gaan nou vir julle sê, dat julle nou kan sien, waar is Korinthe nou, gaan bykie uit. Aquila en Priscilla kom eintlik van Pontus af. Hulle het Italië toe getrek, hierdie kant, daar is Italië, van Pontus af, van daar af, het hulle Italië toe getrek, Maar die keizer het gesê,
wat was die keizer se naam daai tyd? Claudius. Claudius. Keizer Claudius
het bevel gegee dat geen Jodeer in Rome mag wees nie. En hulle moes trek. Toe trek hulle hier uit Rome uit tot hier in Korinteus, waar so daaronder. Tot hier in Korinte. Toe trek hulle van Rome af Korinte toe hieronder om uit Rome uit te kom. En Paulus ontmoet hulle daar en hulle was ook tentmakers. Want Paulus se ambag was 'n tentmaker, so my. En Paulus het baie lekker saam met hulle gekuier want dis mense van sy mense. En hy het uiteindelik baie goed bevriend met hulle geraak. En die woord sê hy het hulle toe gehelp om tente te maak. En ek vermoed hy het baie van sy dag tot dag inkomste en gebruike saam met hulle gegenereer deur die tentmakery ook. En hy het daar gebly, hy het in die sabbat elke sabbat in die sinagoge gaan preek en uiteindelik sê die woord het Timoteus en Silas weer opgevang op hierdie weg. Die broers wat vir Paulus Athene toe gevat het en teruggegaan het, het vir hulle gesê oor die Paulus is so om. En Paulus het vir hulle gestuur en hulle het gekom. En die woord sê hier in Korinthe, hieronder in Korinthe, het Paulus baie moedeloos geword. Hier op sy weg het Paulus moedeloos geraak. Hy het gepreek en die woord sê die klomp in die sinagoge wou net nie na hom luister nie. Hy het net nie deurgedring tot hulle nie. Hy was nader aan so frustreerd, dat hy gesê het, die woord sê, hy het sy kleed uitgeskit voor hulle, en vir hulle gesê, julle bloed is op julle eie hande. Ek vat nou my goed en ek loop. En hy pak sy tasie, en toe hy begin stap op die pad, toe stuur Jahwe vir hom, 'n godsdienstige man. Justus, was die ouse naam. En hy ontmoet vir Justus, en hulle begin gesels, en Paulus skep weer moed. En hy het bevriend geraak met Justus, en hy het hom oortuig, en vir hom gesê, bly, en bring boodskap, preek vir ons, bring die woord. En so het Paulus hierdie woord gespreek, en gespreek, Timoteus en Silas, wat daar toe nou uiteindelik is, totdat die hoof van die sinagoge, Crispus, tot bekering gekom het, hy en sy hele huis. En Jahwe verskyn toe weer in 'n droom aan Paulus, en hy sê vir hom, Paulus, moet nie moedeloos word nie. Moet nie wegtrek uit Korinthe uit nie. Hy sê, baie van my kinders is in hierdie stad, in Korinthe. En Jahwe verseker vir Paulus, dat niemand hom die hand sal slaan, terwyl hy in Korinthe is nie. Bedien in Korinthe, hier waar jy so moedeloos geword het, en verlang gesukkel het om enige iets reg te kry, want hier sit my kinders. En niemand sal jou die hand slaan nie. En hulle het probeer, die Jode het hom gesleep, na die goewerneur van Achaia. Hulle het hom opgevat hier na Achaia toe, en die goewerneur Gaelio, soos wat Jahwe dit gewerk het, toe hierdie lot Jode vir Paulus voor hom bring, toe stop hy hulle net daar by die deur. Toe sê hy vir hulle, as julle, want hy het hulle herken, want ek seker daarvan hulle het dit gereeld gedoen, toe sê hy vir hulle, as julle hierdie man bring, oor een of ander verskil wat julle het, of oor name waaroor julle stry, of oor een of ander wet wat julle as Jode onderhou, daar is die deur. Moet nie eens verder kom nie. En die Jode moes net daar omdraai, en Paulus kon terug aan Korinthe toe, en hy kon bedien. En so het Jahwe die belofte aan Paulus vervul. Daar het Paulus gepreek van krag tot krag. Hy kon vrylik bedien en bekeer, sonder om moedeloos te word. En ek dink, ek het dit nou nie geskryf nie, maar ek dink die woord sê, hy het nog 1.5 jaar ononderbroke in Korinthe gepreek. En ons kom nou amper by die einde van sy reis, al lyk het nie so nie. Hy vertrek toe van Korinthe af tot hier by die hawe, Kenchrea, waar hy vertrek. En hy sê toe uiteindelik vir hulle, hy gaan neem afskeid van Aquila en Priscilla, sy tentmaker vriende, en hy sê vir hulle, ek gaan weer terug Sirië toe, Antiochië, wat daar in Sirië is, ek gaan weer terug. En die woord sê toe hy in Krensje kom, toe hy al sy hare afgeskeer, want hy het 'n gelofte gemaak. Wat die gelofte is, weet ek nie. Maar die woord sê, hy het die gelofte aan Jahwe gemaak, en toe hy daar, en voor hy vertrek, weer terug, Antiochië toe, toe skeer hy al sy hare af. Dit was sy gelofte wat hy gemaak het, wat hy sal doen. Maar Akwila, sy tentmaker vriende, sê toe vir hom, ons wil saam met jou gaan. Ons bly in geval nie meer in Italië nie. En ons is baie lang saam met jou, en ons wil saam met jou gaan. En hulle gaan saam met hom op reis. En hulle vertrek hierso, en die boekie stop, moet eers gaan volmaak daar in Efese. Hy ry toe na hier om gegou alles reg te kry vir die langere terug. En hulle stop in Efese. En dis nou maar soos ek het sê, terwyl die skepe nou al die kos laai en volmaak en regmaak vir die lang pad, preek Paulus dat die bissies bewe in die gemeente van Efese. Hy het daar gekom, hy het die gemeente gekry en hy het gepreek dat die bissies bewe. En toe daai groot horing blaas, dat die skip wil vertrek, toe sê Paulus, kerels, ek moet gaan. En die woord sê, die gemeente het hom gesmeek om te bly. Hy was so kort rukkie daar, hulle wou gehad het, bly by ons, asseblief, moet nog nie gaan nie. Maar die woord sê, Paulus wou graag die fees gaan bywoon, die opkomende fees wat in Jerusalem was. En hy sê vir hulle, gemeente, ek wil graag Jerusalem toe gaan om die fees by te woon. As Vader het wil, sal ek op 'n later stadium na julle toe terugkom. En sy tentmaker vriende besluit toe, hulle sal agterbly in die feeste. Hulle gaan nou maar so en bedien ook so van gemeente tot gemeente. En hulle was lang genoeg in Paulus se geselskap, en hulle het toe verder die gemeente in die feeste bedien. En Paulus vertrek toe nou, terug Jerusalem toe. En uiteindelik op die lang pad terug, stop hulle hierso in Caesarea, en die woord sê, hy uit die gemeente gaan groet in Caesarea, en dan lei ons af uit die woord uit, dat hy, dit sê nie, dit nie pertinent nie, maar ons lei daaruit af, dit is die rede van sy terugkeer, dat hy die fees gaan bywoon het in Jerusalem, en toe weer teruggegaan het tot bo in Antiochië, en so is die hele rit voltooi het. En ek sluit vir ons af met 'n paar gedagtes, wat my ook opgeval het in hierdie hele reis van hom. En iets wat my opgemerk het, was eintlik die stad Athene. En ons sien baie mense vandag, wat hulle self as kenniges hou. Filosofe, vrydenkers, mense wie hulle eie godheid skep in hulle gedagtes, mense wat baie godsdienstig is, soos die woord sê. Hulle is too superstitious. Mense wie 'n kleed van godsaligheid dra, maar wat ongered is. En ek weet nie of julle gesien het nie, gister is daar 'n berig uit, Paus Francis herskryf die 10 gebooie. God het dit aan hom geopenbaar, om dit meer van toepassing te maak tot die huidige tyd, sodat homoseksualisme ingesluit kan word. Eer jou vader en 'n moeder word nou verander, sodat dit ouers van dieselfde geslag kan insluit. Homoseksualisme word nou goedgekeur. Want, volgens hom, het God sy genade vergroot. En ons sien groepe en mense, aan die ander kant, wat altyd op soek is na nuwe dinge. Soos in Athene. Hulle sit heel dag, en as hulle iets hoor wat vir hulle een mooi klank aan het, dan bou hulle evangelie om dit. En aan die ander kant, kry mens mense wat nog die wet probeer onderhou. Daar is sulke mense vandag nog. Hulle maak hulle self gebonde aan allerhande wette, jukte en laste, met die hoop dat hulle sal behoue bly. En dan kry ons ook die mense wat nie seker is of hulle heeltemal in die vryheid van Yeshua staan, en of hulle nog selektiewe wette moet hou in 'n poging om by te voeg tot hulle redding nie. Net so dat hulle daarom voel, hulle dra by. En wat ons vandag sien, en wat ons in Paulus' tyd gesien het, is geensins anders nie. Dis nie, niet nie, behalwe, dat ek glo die intensiteit daarvan, 'n bietjie vermeerder in ons tyd. Wat ons sien is nie, niet nie, maar dit voel vir my of dit stoomrol. En dit word elke dag meer en meer en meer. En ons gaan, en ons doen reeds, met sulke mense te doen kry. As ons die apostels en die disippels moet wees, wat getuies moet wees van Yeshua, gaan ons sekerlik op ons sendingsreis met sulke mense te doen kry. En die vraag wat ek vra is, wat bring ons aan sulke mense? Wat bring ons in ons eie lewens eerste in? Belas ons onsself met 'n lot dinge? Is ons vrydenkend oor dinge in die verkeerde sin, soos wat die persone in Athene was? As die juk nie sag is nie en die las is nie lig nie, dan bring jy die verkeerde goed in jou lewe in. Die blye boodskap doen juist dit. Dit moet jou oorhaal om in blydskap binne in Yeshua te wees in 'n ligte las. Ek sê nie daar gaan nie swaar tye oor jou lewe kom nie, dis nie so nie, want daar gaan. Ons behoort getuies van Yeshua te wees en daarom behoort ons ook nie net in ons eie lewe nie, maar ook in die lewe van ander die blye boodskap te bring. En ek lees vir ons die blye boodskap ter afsluiting. Yeshua, die seun van God, het vlees geword en ons losgekoop van die gevolge van die sonde teen die wet, wat die ewige dood is. Daarna is hy opgewek, hy lewe. Hy is opgewek as 'n versekering vir die ongelowiges vir die oordeel, maar as 'n versekering vir die gelowiges vir die ewige lewe.
Amen.